Μέσα στην περίοδο αυτή, όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλά τα οποία δεν συνηθίζονται στον υπόλοιπο χρόνο, στα θρησκευτικά μας πράγματα, όπως ήταν το θέμα της προγιασμένης, όπως είναι το θέμα της αυστηράς νηστείας, όπως είναι το θέμα άλλων ακολουθιών. Ένα λοιπόν από αυτά ακόμη είναι και το θέμα του λεγόμενου ακαθίστου ύμνου. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ. Είναι αυτό που λέγεται στην απλή γλώσσα χαιρετισμοί. Κάτι που είναι γύρω από την Παναγία μας και το έχει η Εκκλησία μας επισκηνής κάθε Παρασκευή μέσα στις εβδομάδες αυτές των νηστειών. Απασχολείται επί 4 Παρασκευές από ένα μέρος από το ακάθιστο ύμνο και την 5η Παρασκευή της 5ης Κυριακής εβδομάδος των νηστειών απασχολείται με ολόκληρο το θέμα του ακαθίστου ύμνου. Είναι κάτι που είναι γραμμένο με αφορμή τα 24 γράμματα της αλφαβήτου. Γι' αυτό σε κάθε στάση, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα, απασχολείται με τα 6 γράμματα. Παραδείγματι, στην πρώτη Παρασκευή απασχολήθηκε από το Α μέχρι και το Ζ. Έπειτα, στη δευτέρα στάση, την περασμένη Παρασκευή, απασχολήθηκε από το ήτα μέχρι και το μη. Τώρα, στην τρίτη στάση, φερυπίν την ερχομένη Παρασκευή, θα απασχοληθεί από το νη μέχρι το σίγμα και στην τετάρτη στάση από το ταφ μέχρι το ωμέγα. Και στην τελευταία εβδομάδα θα τα πει εν συντόμο πάλι όλα μαζί. Εμείς οι Έλληνες ως επί το πλείστον, είμεθα περισσότερο Παναγιολάτρε και ουχή Χριστολάτρε. Κάθε τι θα το εξαρτήσουμε από θρησκευτής απόψεως περισσότερο από την Θεοτόκον και λιγότερο από τον Κύριο. Αν μας συμβεί κάτι, Παναγία μου θα πούμε, δεν λέμε Χριστέ μου. Όπως αν μας συμβεί κάτι, μάνα μου λέμε, δεν λέμε πατέρα μου. Δεν ξέρω τώρα πώς συναισθηματικώς είμεθα ενωμένη περισσότερο με την Θεοτόκον. Είναι πράγματι ένα πρόσωπο, ανερμήνευτο πρόσωπο. Για μας μάλιστα τους Ορθοδόξους είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά οι περισσότεροι δεν το ξέρουμε και δεν το συμβουλευόμεθα και δεν το αξιοποιούμε στη ζωή μας όσο θα έπρεπε να το έχουμε αξιοποιήσει. Μέσα σε αυτή την περίοδο το πρωτοστατούν πρόσωπο είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος έρχεται στο τέλος της περίοδου, τη Μεγάλη Παρασκευή, να ανέβει σε αυτό το σταυρό και από εκεί να κατέβει στον Άδη και να ξαναανέβει στη γη δια της Αναστάσεως και να αναλυφθεί. Κατόπιν αυτού του προσώπου την αμέσως θέση μετά από αυτόν την έχει Θεοτόκος. Γι' αυτό λέμε στα εκκλησιαστικά πράγματα ότι ο Χριστός μας έχει τα πρωτεία και η Παναγία μας τα δευτερεία. Εάν είναι το δυνατόν ο άνθρωπος να ή δύνατο να ερμηνεύσει κατά πλάτος και βάθος τον ακάθιστο ύμνο, θα ήξερε ολόκληρο τη θρησκεία απ' έξω. Διότι αυτός ο οποίος καταπιάστηκε με αυτόν τον ύμνο, έπρεπε να γνώριζε παλαιά καινή διαθήκη απ' έξω ως και την παράδοση. Είναι πράγματι πολύ βαθύς. Πολλά νοήματα και όλο το δόγμα το βγάζει στην επιφάνεια. Ο ακάθιστος ύμνος είναι συνυφασμένος με τον Ευαγγελισμό, με τον ερχομό δηλαδή, του Χριστού εις τον κόσμο εκ Παρθένου. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι η Θεοτόκος ήλθε και παίζει ένα ρόλο στη θέση της Εύας της πρώτης, όπως και ο Κύριος ήλθε και παίζει ένα ρόλο στη θέση του Αδάμ του πρώτου. Ένα ζεύγος παρουσιάζεται εκεί, ένα ζεύγος παρουσιάζεται και εδώ. Το ζεύγος εκείνο εκρήμνησε, το ζεύγος αυτό ανεστήλωσε. Ό,τι κατεδάφισαν αυτοί εν την παρακοή, αναστήλωσαν οι δεύτεροι εν την υπακοή. Γι' αυτό από το πρώτο γράμμα ακόμη της αλφαβήτου, από το α, ομιλεί και παρουσιάζει τα πράγματα αντιδιαστολή με τα θέματα εκείνα τότε. Όταν μιλήσαμε περί εξώσεως, μιλήσαμε πώς ακριβώς έγινε εκ μέρους του σατανά η δολιοφθορά εις τον άνθρωπο. Τίνι τρόπο ενετόπισε την Εύα και την προσετερίστη, και παρότι το ένας έγιναν δύο, οι οποίοι έπειτα παρέσυραν και τον Αδάμ. Από εκεί ακριβώς αρχίζει αυτός ο άνθρωπος που έγραψε αυτόν τον ακάθιον ύμνον, που λέγεται ότι είναι το της χριστιανικής θεολογίας το καλλιτέχνημα. Δεν υπάρχει ανώτερο γύρω στα θέματα τα θρησκευτικά από τον ακάθιστον ύμνο. Έχει μάλιστα, θα μπορούσα να πούμε, παραγεμίσει μεταξύ των γραμμάτων με ορισμένα χαίρε. Δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει. Στα 24 γράμματα, στα 12 λέγει και από 6 χαίρε. Δηλαδή 72 χαίρε όλα, και τα άλλα είναι αλληλούια. Και που λέει χαίρε νύφη ανήφευτε, στο άλλο λέει αλληλούια, δηλαδή δόξα σε ο Θεός. Και μέσα σε αυτά τα χαίρε έχει νόημα πολύ ηθικό και δογματικό. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς, εάν ήθελε εν πλάτη να ερμηνεύσει τον ακάθιστον ύμνο και να απασχολείται με ένα χαίρε μόνον, έπρεπε να κάνει 72 ομιλίες εκείνες. Εκτός των άλλων, τόσο έχει μέσα θέμα σοβαρό αυτός ο ακάθιστον ύμνος. Και μένει, όπως ξέρετε, θαμμένος και καλυμμένος. Περισσότεροι των χριστιανών κρατούν κάποιο εγκόλπιο στο χέρι τους, των χαιρετισμών που λέμε, κάποια σύνοψη, κάποια συνέκτημο, και παρακολουθούν, αλλά δεν μπορούν να εμβαθύνουν. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος τρώγεται, αλλά δεν αφομοιώνει, δεν τρέφεται, δεν έχει τίποτα στο ενεργητικό του, έτσι και πνευματικό. Ακούς κάτι, μα δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το έχεις ταξινομήσει μέσα σου. Τι είναι αυτό, τι λέγει, πού αναφέρεται, τι θέλει να υπενθυμίσει. Δεν μπορεί να τραφείς πνευματικός. Να λέγα λοιπόν σήμερα, να μου επέτρεπε έτσι η αγάπη σας, να σας έφυγα μερικά εξ αυτών, να δείτε τι έχει μέσα. Και τι είχε υπόψη του αυτός ο οποίος έφτιαξε αυτό το καλλιτέχνημα. Το αριστούργημα αυτό, επαναλαμβάνω, της χριστιανικής φιλολογίας. Αρχίζει από το α, έτσι, και θυμόμαστε άλλη λίγο και άλλη πολύ, ότι λέγει «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε». Κάνει διαστολή, όπως σας είπα, μεταξύ του Αγγέλου του Αποστάτου και της πρώτης Εύας, που ο Άγγελος ο Αποστάτης, χωρίς να πενθεί εκ του ουρανού, ήρθε δια του όφεως, εν θυμίστε, και έκαμε τη ζημιά του και δημιούργησε λύπη και κατάρα στον κόσμο. Γι' αυτό και ακριβώς στο πρώτο χαίρε τη χαιρετίζει και τη λέγει «Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη», Χαίρε διείς, η αρά, η κατάρα, εκλείψει. Αυτά δηλαδή τα οποία επέφερε ο αποστάτης άγγελος, ο σατανάς, δια του όφεως εκ της γης, έρχεται τώρα ο πρωτοστάτης άγγελος. Πρωτοστάτης λέγεται διότι είναι ένα επίσημο χερού, ένας επίσημος άγγελος μπροστά στο θρόνο του Θεού και παίρνει την εντολή και έρχεται στη γη να μεταφέρει εις την Θεοτόκον. Αυτό άλλωστε υπενθυμίζει και η Βυζαντινή υμνογραφία όταν παρουσιάζει, όπως μιλούσαμε κάποια άλλη φορά σε ένα άλλο μέρος, την Θεοτόκον κατά των Ευαγγελισμών να κρατάει ένα σκύπτρο στο χέρι και όχι κρίνο. Κρίνος είναι νεότερα τοποθέτηση εκ μέρους των καθολικών, οι οποίοι δογματίζουν αυτή το άσπυλον της συλλήψεως. Και όπως ξέρετε, ο κρίνος συμβολίζει την αγνότητα, την παρθενία. Όμως η Ορθόδοξος Βυζαντινή Αγιογραφία θέλει την Θεοτόκον με σκύπτρο, διότι βρίσκει ότι εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση και εκείνο που λέγει το Πνεύμα το Άγιο δια του Δαβίδ, άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Άκουσον, τι θα σου πω, και είδες πού θα έρχομαι. Αυτό είναι εγγύηση γνησιότητος. Γι' αυτό λέγει, ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Να χαίρει αυτή εκεί που οι άλλοι ελυπείτο. Έχοντας υπόψη όμως και το κείμενο του Ευαγγελισμού που την επισκέφθη εκεί στη Ναζαρέτ, που υπάρχει το μέρος αυτό μέχρι τη σήμερον, της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος με τα σου, ευλογημένος ο καρπός της ηλίας» κλπ. Της είπε «Ο θα γεννήσει αυτόν ο οποίος θα καθίσει στον θρόνο του Δαβίδ» και. Είχε τις αντιρρήσεις της όμως, αν θυμίστε τότε η Παναγία μας. Είπε «Πώς έστε με τούτο επί άνδρα ου γινώσκω». Διότι όπως ξέρουμε, ο Ιωσήφ δεν εδόθη ως άνδρας εις την Μαρία. Εδόθη ως προστάτης εις την Μαρία για να την καλύψει όταν θα κυκλοφορούσε έγκυος για να μην λιθοβοληθεί ως Μιχαλής. Διότι ο νόμος έλεγε σαφώς ότι εάν συλλαμβάνεται κάποια σε ενδιαφέρουσα ανεφαντρός, ελιθοβολείτο. Για να προλάβει λοιπόν αυτό από το ένα μέρος και για να βοηθήσει αυτή κατ' εξοχήν στην φυγή στην Αίγυπτον, διότι όταν έφυγε για μερικά χρόνια στην Αίγυπτο διωκόμενος ο Χριστός μας από την οργή του Ηρώδου, από μαχαίρας Ηρώδου, ο Ιωσήφ όπως αντιλαμβανόμεθα έπαιξε έναν σοβαρό ρόλο κοντά στην παιδί στην αυτήν των 15 ετών με παιδί στην αγκαλιά. Και μάλιστα σε ένα ξένο μέρος. Για τους δύο αυτούς λόγους λοιπόν είχε δοθεί ο Ιωσήφ. Θεοτόκος γνωρίζει τώρα από την πλευρά της ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε τώρα, ούτε στο εγγύς, ούτε στο απότερο μέρος έχει σχέση με γάμους, με γένες και τα τι αυτά. Γι' αυτό και ακριβώς και εκεί είπε «Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω». Τον που έχω δεν έχει δοθεί ως άντρας μου, ως σύζυγός μου, ώστε να περιμένω τεκνοποιίαν και να γεννήσω αυτόν ο οποίος θα είναι στον θρόνο του Δαβίδ που μου λες και λοιπά. Και έφερε τα σαντηρήσεις του. Και αυτός έχοντας υπόψη του αυτό το περιστατικό, στο δεύτερο γράμμα, στο β, πώς αν είπε αυτά πρώτα, στο δεύτερο γράμμα, παίρνει τη θέση της Θεοτόκου. Και λέγει «Βλέπουσα η Αγία εαυτή εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίο». Το αντιλαμβανόμεθα μέχρι εδώ. Εξετάζουσα τον εαυτό της ότι δεν έχει καμία σχέση με συζυγικά, με συλλήψεις και με γένες. «Βλέπουσα η Αγία εαυτόν εν αγνία, καθαρών, αγνών, άμαμων, τίμιων, ηθικών. Φυσή ομιλεί με θάρρος στο Γαβρίλ και του λέγει: «Δυσπαραδεκτό μου τη ψυχή γίνεται το παραδοξό σου της φωνής. Αυτό που μου λες δεν το δέχομαι, δεν το πιάνω, δεν το καταλαβαίνω, σου το επιστρέφω. Εκλαγώνων αγνών, πώς είναι δυνατόν να συλλήψει και να λάβει. Λέξον πες μου, εγώ είμαι αγνή, είμαι παρθένος. Τον σύζυγον αυτόν δεν τον έχω ως σύζυγον, φαινομενικό σύζυγον, στην ουσία προστάτην. Πες μου», παίρνει δηλαδή μια θέση αμυντική έναντι μιας πραγματικότητος. Όπως τα αντιμετωπίζει, όπως τα ζει, τα εξωτερικεύει, δεν το δέχεται. Παρότι είναι κολακευτικό για αυτή, δεν είναι κολακευτικό να της λέγει ότι είναι η και χαριτωμένη μεταξύ των γυναικών. Πώς μας κολακεύουν εμάς καμιά φορά και μας λένε ψέματα, γιατί η κολακία στους επιτοπλίστων είναι ψέμα. Γιατί αν ήταν πραγματικότητα δεν μας χρειαζόταν να μας κολακεύσουν για κάτι που υπάρχει. Μας ενθαρρύνουν σε ένα πράγμα που δεν έχουμε. Δεν θα έπρεπε αυτή, εγώ λέγω, εν σχέση με τη συμπεριφορά της πρώτης Εύας, η οποία κάθισε και έπιασε ψηλή κουβέντα με τον Σατανά και της άρεσε από εδώ και το συζητούσε από εκεί. Αν καθότανε και αυτή κατά αυτή την έννοια, δεν θα είχαμε αυτό το ωραίο να αποδεικνύεται η θέση της καθαρότητος, της παρθενίας και της αγνότητος που κατεξοχήν πρόσωπο που συμβολίζει τα πράγματα αυτά είναι η Θεοτόκος. Είναι η παρθένος, η αγνή. Δεν το εδέχτη και αφήνει και σε εμάς ένα πλάγιο. Εγώ για μένα είναι απευθείας, αλλά λέγω πλάγιο, βοήθημα. Μη δεχόμεθα ευκόλως πράγματα που μας παγιδεύουν. Γιατί η Εύα παγιδεύτη και πέτυχε και το δικό της θάνατο και τη σταύρωση του Θεού με μια συζήτηση η οποία θεωρήθη ίσως αθώα. Συζήτηση γνώσεως, να μάθω κάτι το άγνωστο, όπως της είπε ο Σατανάς, ότι αν κάνει χρήση από αυτό θα γίνει μια ώρα γρηγορότερα Θεό. Εν πάση περιπτώσει, η θέση που παίρνει η Παναγία μας, η αρνητική και η θετική μας, είναι βοήθημα από δύο μεριές. Από το ένα μέρος μας διδάσκει ηθικά και από το άλλο μας διδάσκει δογματικά, δηλαδή ότι ο Θεοτόκος δεν είχε πάρει τον Ιωσήφ ως άντρα. Αυτό ζητάει ο Θεοτόκος. Αυτή όμως είναι γνώσης άγνωστος, όπως λέγει στη συνέχεια. Γνώσην άγνωστον, λέγει, ζητάει ο Θεοτόκος να μάθει. Ακούστε πώς ακριβώς το έχει. Γνώσην άγνωστον γνώνε η παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, προς τον απεσταλμένο, δηλαδή τον άγγελο. Εκλαγώνων αγνών, από μια κοιλία παρθένων. Ιών, πώς εστιτεχθεί είναι δυνατόν, λέξον με. Και αυτός απήντησε, όπως ξέρετε, όταν η Παναγία μας είπε πώς έστεμι τούτο, ο άγγελος ως ήτο φυσικών δεν είναι το εις θέση να της πει πώς θα γίνει και εστάθη να της πει τι θα γίνει. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίσου επιστιάσισι. Άλλωστε εγώ δεν εστάλλην να σας ερμηνεύσω πώς ακριβώς θα γίνει η σύλληψη. Αυτό είναι ένα πράγμα έξω από τη δύναμη του ανθρώπου. Όχι μόνο του ανθρώπου και αυτών των αγγέλων ακόμη. Ούτε αυτοί οι άγγελοι είναι δυνατόν να ερμηνεύσουν, να αφομοιώσουν το τι τρόπο έγινε η σύλληψη στην Θεοτόκον. Διότι δεν επρόκειται περί μιας συλλήψεως ανδρογίνου να είναι εκθελήματος σαρκός, εξαιμάτων, εκθελήματος ανδρός κλπ. Αυτό είναι το διαπνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ερμηνεύσει, να αντιληφθεί ενεργία του Πνεύματος του Αγίου? Πρέπει να είναι Θεός για να μπορέσει να ερμηνεύσει τα του Θεού. Άλλωστε ο άγγελος, όπως σας είπα, απεστάλλει να πει ορισμένα λόγια. Μόνο εμείς οι άνθρωποι ξεφεύγουμε και φτιάχνουμε δικά μας, προσθέτουμε ή αφαιρούμε. Οι άγγελοι είναι πνεύματα, λέει, λειτουργικά, αποστελόμενα εις διακονία. Θα πας να πεις αυτό και αυτό. Θα πας να κάνεις το και το. Θυμόσαστε σε αυτό που ψάλλουμε στην εκκλησία μας που λέμε την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμο της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγεί σε βόας Θεοτόκε. Στήσει εγκόμιον πως άξω απάξιον κλπ. Κλπ. Τίποτα. Απορώ, λέει, και εξίσταμε. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Όταν δεν θα πεις τίποτα, θα πω καθώς προσετάγειν βόση. Χαίρετε χαριτωμένοι. Αυτό μου είπανε, αυτό έχω να πω. Δικό μου δεν έχω να πω τίποτα. Αυτό είναι ο άγγελος, λοιπόν. Δεν ξέρω να σου πω πώς θα γίνει. Γιατί η Παναγία μας ζητάει το πώς θα γίνει. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Σε τι σκοντάφτουμε εμείς και το απορρίπτουμε το πώς, διότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αφενός. Και αφετέρου δεν στηρίζεται στη λογική μας. Εμείς όλα τα θέλουμε αυτά τα μυστήρια να τα περάσουμε από τη λογική μας. Από το μικροσκόπιό μας. Κάθε τι το οποίο υποπίπτει στις αισθήσεις μας, αυτό για μας είναι υπαρκτόν και αποδεκτόν. Κάθε τι μη που υποπίπτουν στις αισθήσεις μας, είναι απορριπταίον από τους περισσότερους. Εκτός και χρησιμοποιήσουμε την πίστη. Διότι η πίστη είναι ένα ραβδί που μεταφέρει τον άνθρωπο εκεί που δεν μπορεί να τον μεταφέρει η γνώση και η αισθήση. Και όταν ο άνθρωπος στέκεται στις πληροφορίες των γνώσεών του και των αισθήσεών του, είναι αποτυχημένος από απόψε τουλάχιστον πίστεως. Και εκείνο που είναι το λυπηρό για τον άνθρωπο, αυτές τις αποδείξεις και τις γνώσεις δεν τις ζητάει σε όλες τις εκδηλώσεις, μόνο στα θέματα της πίστεως ζητάει αποδείξεις. Ζήτησε ποτέ ο άνθρωπος όταν του γράψαν στον πίνακα και του φτιάξανε το α, γιατί λέγεται α? Καθόλου δεν ερώτησε. Το πήρε όπως ήταν. Όταν του γράψαν αυτό λέγεται β, σε ρώτησε γιατί λέγεται β? Όχι. Και γιατί το β και το α κάνουν β, ερώτησε? Όχι. Ούτε πρόκειται να ρωτήσει. Τα παίρνει ως δεδομένα. Τα δέχεται ως αξιώματα. Χωρίς να μπορεί να δεν τα έχει ερμηνεύσει κανένας να πει γιατί λέγεται α. Αν διαβάσετε ένα διάλογο του Χριστού μας, μικρός, με έναν διδάσκαλον τότε, αυτό βέβαια δεν υπάρχει στα κανονικά Ευαγγέλια, υπάρχει στα απόκριφα Ευαγγέλια, αναφέρεται εκεί ότι επλησίασε ένας γνωστός του Ιωσήφ, δάσκαλος αυτός, και του είπε: το παιδί το βλέπω ότι είναι έξυπνο, δεν μου το στέλνει να το μάθω γράμματα. Και έστειλε το Χριστό μας, μικρόν, να μάθει γράμματα στο δάσκαλο αυτόν. Και του λέγει, του δασκάλου, ο Χριστός, του λέει υπόκριτα, εσύ δεν ξέρεις τι είπα να πει αλφα. Δεν μπορεί να μου ερμηνεύσεις το αλφα. Και θα με μάθεις, του λέει, το βήτα και τα υπόλοιπα. Και άλλες συζητήσεις τέτοιες, και είναι αγκάστη να το διώξει το παιδί. Έλα, του λέει, πάρτο, γιατί δεν μπορώ καν να του βλέπω τα μάτια του. Ούτε μπορώ να το απαντήσω. Όμως εμείς λέγω, κάθε τι που είναι έξω από την πίστη, το δεχόμεθα, ο δεδομένο. Το ποτάδε, το υποτάδε. Αυτός είναι ο ορισμός. Χωρίς να εξετάσεις, διότι αν ήθελες να εξετάσεις, όχι στην πρώτη μικρή δεν πρόκειται να πάμε, πουθενά δεν πρόκειται να πάμε. Αν ήθελαμε να εξετάσουμε κάθε τι, γιατί λέγεται έτσι και γιατί κάνει αυτό. Γιατί το γιώτα και το όνομα γράφουν 10. Γιατί. Ποιος ξέρει να απαντήσει γιατί. Τίποτα, το παίρνει δεδομένο και προχωρεί. Και έτσι ο άνθρωπος προχωρεί στην επιστήμη, στη γνώση και φτάνει. Αν ήθελε καθένας που έρχεται να εξετάσει τα αξιώματα των άλλων, δεν πρόκειται να ζήσει 1.000.000 χρόνια να κάνει τίποτα. Ούτε στην πρώτη μικρή δεν πρόκειται να πάει. Και τούτης όλα τα δέχεται και τα πιστεύει και τα έχει ως ορισμούς και ως αξιώματα. Όταν όμως άρχισε να δει μαθηματικά, τι μου λες εμένα, άστα να λέει αυτό. Είναι θέμα λοιπόν ο άνθρωπος μόνος του το απορρίπτει, η σιδίαν του απώλεια. Δεν έχουμε ερμηνεύσει, όπως έχω πει κάποια άλλη φορά, τίποτα από εκείνα τα οποία είναι γύρω μας. Είναι όλα μυστήρια για μας. Όμως είναι υπαρκτά. Μυστήρια υπαρκτά. Και αυτό μυστήριο. Αλλά ανύπαρκτο όμως για ορισμένους. Αδύνατον αυτό. Παρθένος εγέννησε και έμεινε παρθένος. Πώς, τι. Εκ πνεύματος Αγίου. Εγώ δεν το πιστεύω, λέγει ο άλλος. Αν εφανδρώσε γυναικός, δεν δέχουμε άντρα. Δεν δέχεσαι άντρα. Τον Αδάμ ποιος τον έκανε? Ποια είναι η μάνα του Αδάμ? Και ποια είναι η μάνα της Εύας? Τι δεν δέχεσαι άντρα? Εκτός σε μνήνες ότι έκανε ο πίθηκος. Αλλά και τον πίθηκο ποιος τον έκανε? Πώς? Δημιουργείς ένα φαύλο κύκλο. Απορρίπτεις πολλά πράγματα. Και τούτης ο άνθρωπος εξακολουθεί εν πλήρη 20ο αιώνη να ζητάει με τις αποδείξεις του. Τι είναι οι αποδείξεις του άνθρωπου εν σχέση με εκείνα που δεν ξέρει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος σήμερα, αγαπητές μου, δεν έπρεπε να κολακεύεται και να φυσιούται, διότι έκαμε ορισμένες αποκαλύψεις. Έπρεπε να ντρέπεται περισσότερο, γιατί δεν τις είχαμε μέχρι σήμερα. Διότι δεν έθεσε τίποτα, βρήκε πράγματα υπάρχοντα. Άλλος είναι ο τεχνίτης. Τα φτιάξε κανένας εκ των επιστημόνων αυτά? Όχι. Απλώς τα ανακάλυψε ότι υπήρχαν. Και έπρεπε να ντρέπεται που δεν τα είχε ανακαλύψει εγώ. Και όσα ανακαλύπτονται καθημερινώς, τόσο πρέπει να τον ταπεινώνουν τον άνθρωπο. Ούτε υπάρχαν τόσα πράγματα και εγώ δεν τα ήξερα. Τότε τι έλεγα ότι ήμουν έξυπνο? Αν έφτιαχνε κάτι αυτός και έφερνε κάτι εκ του μη όντως ιστο είναι, κάποιο νόμο, κάποια κατάσταση, αυτό το καταλαβαίνω. Να του δώσουμε συγχαρητήρια και να του κάνουμε το καπέλο. Διαφορετικά πρέπει να ντρέπεται. Και ντούτσι εμείς, διότι ανακαλύψαμε πράγματα που είχε ο δημιουργός, απορρίπτουμε τον δημιουργό. Αυτό δεν είναι στο ερητικό μας. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω, ζητάει ένα πράγμα άγνωστο, το οποίο άγνωστο δεν μπορεί να το προσφέρει ο λειτουργόν, όπως λέει ο Αρχάγγελος. Γι' αυτό εστάθη στο δύναμις Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ και δύναμις υψίσου επισκιάσεις. Τις έφερε βέβαια, αν ενθυμίστε από τα περιστατικά του Ευαγγελισμού, μερικά λογικά επιχειρήματα και ανθρώπινα. Πρώτα απ' όλα της είπε ότι θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι για το Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατο. Μην ζητάς άντρα να σε βοηθήσει να φέρεις έναν άνθρωπο στο είναι. Άλλωστε, η σύλληψη δικιά σου και η γέννα η δικιά σου δεν θα είναι από τις συνηθισμένες συλλήψεις και τις συνηθισμένες γένες. Γιατί δεν θα γεννήσεις έναν άνθρωπο. Γιατί αν γεννήσεις έναν άνθρωπο, δεν κάνεις τίποτα. Απλώς προσθέτεις έναν άνθρωπο στην ανθρωπότητα, η οποία πάντοτε είχε ανάγκη από σωτήρα. Θα γεννήσεις κάποιον άλλον, κατά έναν άλλον τρόπο, που θα μπορέσει να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον οποίον εόρταζε η Εκκλησία μας την περασμένη Κυριακή, τη Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών, ξέρετε τι έχει πει στο σημείο αυτό? Ή εξ τέρματος λέγει ο σωτήρ, ουκ ειν κενός άνθρωπος και των αμαρτωνόντων σωτήρ. Εάν ήτον λέει από σπέρμα, ανδρός, έστω και του Αβραάμ το σπέρμα, ο σωτήρ, ο Χριστός, ουκ ειν κενός άνθρωπος, με αλφαγιώτα, καινούριος άνθρωπος και των αμαρτωνόντων σωτήρ. Δεν πρόκειται να βοηθήσει κανέναν. Θα είχε και αυτός ανάγκη ιατρού. Γι' αυτό λοιπόν έγινε έξω του τρόπου της συλλήψεως και της δημιουργίας. Θυμόσαστε το γενεαλογικό δέντρο, πως αρχίζει Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ και Ιακώβ κλπ. Οι άντρες γεννούν και η γυναίκα τίχτη, Όταν έφτασε στον νομιζόμενο άντρα της Μαρίας, τι είπε? Εξ είσαι γεννήθη ο Χριστός. Δεν είπε εξού, εκ του Ιωσήφ. Εξ είσαι γεννήθη ο Χριστός. Και ερμηνεύει από κάτω. Φόσον Αβραάμ, η Σάρα συνέλαβε με τον Αβραάμ και η Ρεβέκα με τον Ιακώβ και η Ραχήλ με τον, ξέρω εγώ, τους άλλους εκεί πέρα, εκεί στον Ιωσήφ λέγει στη Μαρία του Δέησου Χριστού η γέννηση σούτωσιν νηστευτής της Μαρίας ευρέθεν γαστρίαχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Και ακόμη όταν, αν ενθυμίσαι μια άλλη λεπτομέρεια, όταν ο Ιωσήφ σκέφτη να απολύσει λάθρα τη Μαρία, διότι όταν επέστρεψε την ορεινή τη βρήκε έγκυο κλπ, τι πήγε ο άγγελος και του είπε στον ύπνο, του λέει μην το κάνεις αυτό. Το εναυτή γεννηθέν, όχι το εξαυτής γεννηθέν, το εναυτή γεννηθέν, αυτό που εγεννήθη μέσα της, γι' αυτό ο ανήργενα επί της γυναικός που είναι υγιής, το εναυτή γεννηθέν εκ πνεύματος Αγίου εστί. Ένας παράξενος τρόπος, ανεπανάληπτος, ούτε έγινε ούτε πρόκειται να ξαναγίνει αυτό το οποίο έγινε εκεί. Ζητάει λοιπόν, λέγω, λύση. Ο άγγελος στέκεται, αυτό θα γίνει. Και όταν της είπε ακόμη ότι και η συγγενή σου τον έκτο μήνα φέρει, είναι εξαδέλφη της, διότι η μητέρα του Τιμίου Προδρόμου παρά την ηλικία, είναι 90-95 ετών και αυτή είναι 15, είναι πρώτη της εξαδέλφη. Είναι τριών αδελφών παιδιά. Αλλά η γραία Άννα η μητέρα δεν είχε παιδιά όπως ξέρετε και γέννησε πολύ μεγάλη. Έπειτα εκ των υστέρων έκαμε την Παναγία μας. Γι' αυτό παρά την ηλικία είναι συγγενής. Και έτσι λέγει ότι τον έκτον μήνα φέρει. Της υπενύχθη το πρόσωπο αυτό. Αυτό το έκαμε κρατούμενο η Παναγία μας. Όλα αυτά ταξινομήθησαν μέσα στο νου της σε μια στιγμή και είπε εκείνη τη στιγμή «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δηλαδή, ας γίνει παραδίδομαι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω βέβαια αυτά, ας γίνουν όπως νομίζετε. Τότε, δύναμις λέγει στο δέλτα, στο τέταρτο γράμμα, δύναμις υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Τι που δεν έχει, πήραν γάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν, άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν. Επεσκίασε, λέγε το πνεύμα, την κατάλληλο αυτή κοιλιά, την οποία παρουσιάζει ως έναν αγρόν που εσπάρει και το σπέρμα τώρα δεν είναι σύτος, είναι Χριστός, και εκεί θερίζουμε τον σύτον ενός καλού χωραφιού για να θρέψουμε μια ζωή, τώρα θερίζοντας αυτό το οποίο θα φυτρώσει στις παρήσαν κοιλίαν της Θεοτόκου, είναι ο Χριστός. Το ένα μέρος θερίζει ζωή, εδώ θερίζει σωτηρία. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία. Όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον καρπόν, αυτού του αγρού, αυτής της κοιλίας, θερίζει σωτηρία. Δεν εκβιάζει ο Θεός. Όπως έχουμε πει κι άλλοτε, το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι κάτι που νικά και αυτόν τον Θεόν. Όπου ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Είναι βέβαια οξύμορο εν σχέση με την παντοδυναμία του Θεού. Είναι οξύμορο αυτό. Ένας άνθρωπος να καθυλώνει το Θεό. Βέβαια αυτό συμβαίνει για τον ίνεώνα, όχι για τον άλλον. Όταν τα πράγματα κλείσουν για τον άνθρωπο, πέσει η αυλαία και περάσει αυτό το μονοπάτι που λέγεται θάνατος, τότε θα βρεθεί προεκπλήξεων. Τότε θα βρεθεί εκεί που δεν θα μπορεί πλέον το αυτεξουσιό του. Θα τοποθετηθεί, θα διατάσσεται εκεί. Εφόσον εδώ διατάσσει και αυτόν τον Θεόν. Δεν σε θέλω, σε κλείνω έξω. Ούτε καν θέλω να σε υπολογίζω. Και ο Θεός κάνει ότι δεν υπάρχει. Διότι παρότι ήρθε να σώσει τον κόσμο, ο κόσμος δεν θέλει να σωθεί. Ουκ ήλθε λέει κρίνε τον κόσμο, αλλά είναι να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ούτε να σώσει τον κόσμο, να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αφήνει υπόλοιπον και το θέλω του ανθρώπου. Εάν θέλει, το παίρνει και σώζεται. Αυτή τη λοιπόν τη στιγμή που μας παρουσιάζει εδώ ο υμνογράφος, δύναμη υψίσου, δηλαδή την αυσέγγιο. Ενθυμίστε ότι απεσήρθη ο άγγελος αμέσως όταν η Παναγία μας είπε εκείνο το Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητό μη κατά το ρήμα σου. Απεσήρθη, δηλαδή ετελείωσε η υπόθεση. Έφυγε ο άγγελος έτσι. Έμεινε τώρα μόνη της. Ενώπιος ενώπιο. Και κάνει τώρα συζήτηση προφανώς ανθρωπίνη με τον εαυτόν της. Τι ήταν αυτό? Περί τίνους πρόκειται? Αλήθεια? Ή το πρόσωπο με αυτό που μιλούσα? Παράξενα πράγματα γίνονται μέσα μου και επάνω μου. Η αγωνία, η περιέργεια, η ανθρωπίνη δεν την αφήνει να ησυχάσει προφανώς. Πώς ξέρετε η γυναίκα για να γνωρίσει υπάρχουσα εγκυμοσύνη θέλει μίαν πίσω συγχρόνου. Αυτή δεν έχει προφανώς ή την πείραν ή την υπομονήν για το θέμα να πιστοποιήσει εάν και κατά πόσον έμεινε έγκυος όπως είπε δι' αυτού του τρόπου ο Αρχάγγελος. Και τι έγινε τότε? Σε λίγες μέρες λέει ο Ευαγγελιστής ότι Αναστάσα Μαριάμ επορεύθη μετασπουδής εις την ορεινή πόλη Ιούδα και εισήλθε στον οίκο της Ελισάβετ και εισπάστη αυτήν. Όταν δε η Ελισάβετ την είδε, της είπε πώς είτο αυτό, πώς έστε τούτο, ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. αμέσως της κάνει προφητεία. Θεοτόκος δεν έχει ακόμη καμία εκδήλωση εγκυμοσύνης, ούτε έχει γίνει καμιά συζήτηση πουθενά. Ούτε κανένας άλλος το ξέρει εκτός της Θεοτόκου και του Γαβρίλ, του απεσταλμένου αρχαγγέλου. Ούτε ο Ιωσήφ είναι γνώστης της υποθέσεως. Και αυτός έμεινε ξένος προς το μυστήριο. Απόδειξη είναι ότι εξεπλάγει εκ των υστέρων όταν κατέβηκε μετά τρίμηνον έγκυος από την ορεινή. Αυτή λοιπόν κράταγε αυτό, ότι η συγγενής της τον έκτο μήνα φέρει. Και ξεκίνησε τώρα μετασπουδής. Το μετασπουδής θα μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Έβαλε το κεφάλι κάτω. Θα πάω να είδω. Τι ήταν αυτό που μου είπε? Η γιαγιά απάνω είναι έγκυος 90 χρονών, 95, 6 μηνών. Θα πάω να είδω. Δεν έχει την υπομονή. Και ξέρετε πόσο επερπάτησε, αγαπητές μου. Ξέρετε πόσο είναι η Ναζαρέτ το μέρος εκεί που είναι η πηγή που υπάρχει μέχρι τη σήμερα που ευηγγελίστη ο Γαβρίλ για να έρθει στην Ορεινή, ξέρετε, 155 χιλιόμετρα σημερινά. 144 χιλιόμετρα είναι Ναζαρέτ Ιεροσόλυμα και 11 με 12 χιλιόμετρα είναι τα Ιεροσόλυμα από εδώ στην Ορεινή για να πάει εκεί που ήταν η Ελισάβετ. Πώς θα περπάτησε αυτό το παιδί 155 χιλιόμετρα και δεν υπήρχαν άσφαλτοι τότε, ε? Κατσικόδρομοι θα είσατε. Ατραπή θα είσατε. Και πώς ήρθε μόνο του, γιατί δεν συντροφεύτη τον αυτόν, είναι κάτι. Δηλαδή τουλάχιστον αν παραδεχτούμε ότι περπατούσε 30 χιλιόμετρα την ημέρα, αν ήταν δυνατόν, έπρεπε να κάνει 5 μέρες τουλάχιστον. Πού έμεινε τις νύχτες, στα Χάνια προφανώς, εκεί θα έμεινε στα πανδοχεία κλπ. Και ήρθε με αυτό το πείσμα να ειδεί εάν και κατά πόσον αυτή η σκηνή ή το πραγματικό της, και ανέλαβε σάρκα και οστά αυτό το οποίο ελέγχθη από τον άγγελο. Και έγινε αυτή η αποκάλυψη. Όταν έφτασε εκεί πέρα, τα βρήκε μπροστά. Πώς η μήτυρ του Κυρίου πρόσμε. Τη λέγει μητέρα του Κυρίου της. Του Κυρίου της. Έκανε δηλαδή μια προφητεία τώρα η Ελισάβετ. Έγινε μια συζήτηση, δεν ξέρω αν την θυμίστε, που η Παναγία μας είπε ότι πώς τα λέει αυτά. Και είπε ότι όταν ήκουσα τον ασπασμό σου εις τα ότα μου, όταν φιληθήκαμε, το βρέφος εν αγαλιάσει εσκύρτησε την καρδία μου, την κοιλία μου. Ο Ιωάννης μέσα είναι 6 μηνών, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο εσκύρτησε, κλώτσισε, έκανε άλμα, άλμαση, ενάσμαση, λέγει αυτός που γράφει τον ύμνο, θα σου το διαβάσω, και εχαιρέτησε τη μητέρα του Κυρίου του απ' έξω. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν η Παναγία μας πήγε και τα βρήκε μπροστά αυτή που εσκέπτε το, τότε σήκωσε τα χέρια και είπε την ενάτην λεγωμένη Νοδύν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα με επί το Θεό το σωτήρι μου. Που εκεί υπάρχει στην ενάτη οδή που είπε εκεί μπροστά στην Ελισάβετ, εξαιτίας αυτής της αποκαλύψεως και αυτού του γεγονότος, του οποίου αυτή ένα όργανο ήταν, είπε «Από του νυν γάρ μακαριούσιμε πάσε γενέ». Και είναι αλήθεια. Όπου υπάρχει ελληνισμός, οσοδήποτε και αν πιστεύει, οσοδήποτε πλαδαρά και αν είναι πίστης και ενερωμένη, την Παναγία τη σέβονται και την υπολογίζουν. Κατά κάποιον τρόπο θα κάνουν μία μικρή εκδήλωση την ημέρα εκείνη να την τιμήσουνε. «Από του νυν γάρ μακαριούσιμε πάσε γενέ». Και οπουδήποτε στη γη και αν υπάρχει χριστιανισμός και υπάρχει εκκλησία, τις ημέρες αυτές τις έχουν ξεχωριστές προς την Παναγία μας. Όταν έγινε λοιπόν η σύλληψη κατά των σιωπηλών αυτών τρόπων, πηγαίνει στο πέμπτο γράμμα που είναι το έψιλον και λέγει «Έχουσα Θεοδόχων ή Παρθένος την μήτραν», όχι ανθρωποδόχων, Θεοδόχων την μήτραν, έχει Θεός τη μήτρα, «ανέδραμε προς την Ελισάβετ», έφυγε και πήγε στην Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ο Ιωάννης της Ελισάβετ, εφής επιγνούν των ταύτης ασπασμών, έχερε. Και άλμαση, ως άσμαση, εγώ προς την Θεοτόκον. Και σκύρτησε, σαλτάρισε που λέμε μέσα στην κοιλιά της. Κοιτάτε πως ένα σιλάκι τρέχει, πηδάει επάνω μας, χωρίς να μπορεί να μας μιλήσει. Κάνει ορισμένες κινήσεις όμως που εκδηλώνει τη χαρά του. Διότι μας είδε έπειτα από, ξέρω εγώ, κάποια απουσία μας ή του ρίξαμε ένα κομμάτι ψωμί, κάτι ευχαριστήθη από μας, και εκδηλώνει με αυτές τις εκδηλώσεις του, τις κινήσεις του, τη χαρά. Έτσι κάπως παρουσιάζει και τον τίμιο πρόδρομο εσκύρτησε. Δηλαδή έκανε μια τέτοια κίνηση μέσα που η γιαγιά τη θεώρησε ότι είναι χαρμόσυνος κατά κάποιον τρόπο. Αλλά εφόσον η Παναγία είχε το Θεό μέσα, όταν την εισπάστη την Ελισάβετ, την έκαμε Αγία και αυτή άρχισε να μιλάει πράγματα που κι αυτή ασφαλώς δεν τα καταλάβαινε. Όμως σε μιλούσε για θέματα πραγματικότητας. Μετά το έψιλον είναι το ζήτα γράμμα. Το ζήτα γράμμα είναι το έκτο γράμμα, έτσι. Η Παναγία μας πόσο έμεινε επάνω? Έμεινε 3 μήνες. Έμεινε μετά αυτής ο σημήνας 3 και επέστρεψε εις τον οίκον αυτής. Μετά παρέλευση 3 μηνών επέστρεψε τώρα στη Ναζαρέτ, στον Ιωσήφ. Αν διαβάσουμε τα περιστατικά εκεί θα δούμε ότι μόλις έφυγε η Παναγία μας εγέννησε η γραία Ελισάβετ και έκανε τον Ιωάννη. Κατεβαίνοντας κάτω μας παρουσιάζει ο Ιμνοδός τα σκηνικά και τα περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα όταν επέστρεψε η Θεοτόκος. Είναι το ζήτα γράμμα. Λέγει «Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφ εταράχθη». Όταν είδε την παιδίσκην αυτήν με κοιλίαν 3 μηνών, ο Ιωσήφ εζαλίστηκε, τάχας, διότι του εδόθη εκ μέρους του κλήρου της εκκλησίας όπου εφυλάσσεται τα 11 έτη η Παναγία μας, για να τη φυλάξει και να την προστατεύσει. Γιατί προφανώς οι γονείς της, κατά τα χρόνια που αυτή ήταν στο ιερόν στα εισόδια, θα είχαν πεθάνει. Γι' αυτό εδόθη σε προστάτη άλλων. Εν πάση περιπτώσει, όταν ήρθε, είδε αυτό το πράγμα, ενθυμίστε, εζαλίστηκε. Και σκέφτη αυτό που είπαμε και γρηγορότερα, λάθρα απολύσε αυτήν. Διότι έπρεπε να βγει να πει, Κύριε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την κόρη. Να επικαλεστεί τα μαρτυρίας του κλήρου που τον είχαν δώσει με τη συμφωνία της προστασίας και να πει εγώ είμαι ανεύθυνος από την κυοφορία αυτήν. Κανονικά έπρεπε να την λιθοβολήσουν. Μέσα του προφανώς όμως εγένετο σύγκρουση μεταξύ καθήκοντος προς τον Θεό, προς τους ανθρώπους και προς τη συνείδησή του. Γι' αυτό και ακριβώς λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, δίκαιωσον και μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσαι, εσκέφτη λάθρα απολύσε αυτήν. Δηλαδή εσκέφτη μια τρίτη κατάσταση. Να μην τη δώσω, να μην την κρατήσω, αλλά και να μην τη λιθοβολήσω, να μην γίνω αιτία να λιθοβοληθεί. Θα τη βγάλω, θα τη διοχετεύσω, θα την απομακρύνω από το σπιτικό μου, από την οροφή μου, γιατί δεν μπορώ να κρατήσω την αμαρτία αυτή. Δίκαιος αυτός και δεν μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με τον Θεό. Διότι όταν ο άνθρωπος θάλπει και περιθάλπει πορνεία και μοιχεία, αλλημονότον ημέρα κρίσεως. Είναι σαν να την κάνει αυτός ο ίδιος την αμαρτία αυτή. Και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, θα το πιάνετε κι εσείς αυτό το πράγμα, εάν εμείς δεν είμεθα ελαστικοί, αν δεν είχαμε αμβλεί το αίσθημα αυτό, δεν θα υπήρχε αυτή η διαφθορά η σημερινή που υπάρχει. Αυτή η διαφθορά εποάζεται μέσα στη δικιά μας ανεκτικότητα, στη δικιά μας απλοχεριά. Εμείς είμαστε που μεταφέρουμε τα μυστικά της παρανομίας, εμείς είμαστε που κρατούμε αλληλογραφία ή δεχόμεθα ή μεταβιβάζουμε αλληλογραφία, εμείς είμαστε που κάνουμε το ίδιο από τηλεφώνου, εμείς είμαστε που δίδουμε το δωμάτιό μας, που δίδουμε το αυτοκίνητό μας, που δίδουμε χρήματα πολλάκις, που καλύπτουμε σε ώρας απουσίας ψευδόμεθα ότι ήταν μαζί μας η τάδε ή ο τάδε, εφόσον δεν ήσαν. Θα μου πείτε, θα έφευγε τελείως η διαφθορά? Όχι, θα περιορίζεται στο ελάχιστο. Βρίσκει κλίμα κατάλληλων. Αρχής διανομένης από τα σχολεία. Τα σχολεία είναι το πιο πρόσφορο έδαφος για τη διαφθορά τόσο των αρένων όσων και των φιλέων. Σήμερα δε έχει έξαρση αυτή η κατάσταση. Θα σας πω ένα παράξενο πράγμα. Στα σχολεία τώρα εδώ, στα γυμνάσια και στα λύκεια, υπάρχουν ανώνυμες συντροφιές κοριτσιών που έχουν συστήσει σύλλογο μεταξύ των με συνθήματα που γνωρίζονται και συλλέγουν χρήματα. Και με τα χρήματα αυτά ανταποκρίνονται σε εκτρώσεις συναδέλφων. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ, την άλλη εκείνη, την άλλη ο άλλος. Σήμερα γίνονται αυτά στα γυμνάσια και στα λυκεία. Καταλαβαίνετε να πούμε το οργανωμένο σήμερα. Δεν κινδυνεύει ότι ο φίλος δεν έχει χρήματα διότι ο πατέρας του δεν του δίδει ή κλπ. Είναι μεταξύ τους εξυπηρετούνται. Αντί να θεραπεύσουν κάπως αλλιώς αυτή την αμαρτία, κοιτάζουν να την καλύψουν κατά αυτή την έννοια. Δεν ξέρω λοιπόν αν το ξέρετε και σε το έχετε πιάσει. Εμείς είμαι θα εκείνοι οι οποίοι διευκολύνουμε τις καταστάσεις αυτές. Οι οποίες ενώπιον του Θεού δεν είναι ειλικρινείς και θα ζητηθεί λόγος μια μέρα. Θα βρεθούν πολλά μεταγιών κρεμασμένα στο λαιμό μας. Εμείς νομίσαμε ότι κάναμε αγαθήν πράξη. Καλύψαμε την άλλη να πάει να το πετάξει. Καλύψαμε τον άλλον να κάνει αυτό. Να κατεβάσει την άλλη κάτω και ούτω καθεξής. Δεν κάναμε τίποτα από αυτό. Όσο να είναι προσφελές μας το πρόσωπο και όσο να θέλουμε να τους σταθούμε, από την άλλη πλευρά φροντίσουμε να τους σταθούμε, να τον κρατήσουμε όρθιο και όχι να του δώσουμε τη χαριστική βολή. Να του πούμε τι σε νοιάζει, εγώ σε καλύψω. Εγώ θα είμαι. Αυτή είναι εκ μέρους του Ιωσήφ η διδασκαλία. Και ο Ιωσήφ θα είναι τότε, την ημέρα της Κρίσεως, θυμηθείτε το, μάρτυρ κατηγορίας. Πολιτικός κατήγορος θα είναι ο Ιωσήφ, ο οποίος λέει εγώ είναι αδύνατον να κρατήσω, να σκεπάσω αυτή τη διαφθορά. Διότι μέσα του εταράχτη λέγει προς την αγαμό σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών. Μπορούσε να το φανταστεί αυτός ποτέ του. Οτιδήποτε και αν του είπε η Παναγία μας. Τα χωνεύουν αυτά τα πράγματα. Σήμερα είναι πλήρη 20ο αιώνη. Δεν χωνεύουν οι άνθρωποι. Και να χωνεύσουν τότε που του έλεγε, ξέρεις ότι εγώ δια πνεύματος Αγίου είμαι έγκυος. Ξανά είχε δει, ξανά είχε ακούσει. Πώς να γίνει αυτό το πράγμα, αν ήταν δυνατόν να το σκεφτεί. Είναι μια διδασκαλία όμορφη αυτή. Λέγω λοιπόν ότι η παρουσία, μάλλον η επιστροφή της Παναγίας μας από την ορεινή στον Ιωσήφ, τον εζάλισε τον άνθρωπο, τον βασάνισε τον άνθρωπο. Λογισμόν αμφιβόλων ζάλιν, τάχασε ο άνθρωπος γιατί ήταν αξιοπρεπής ή το γέρον ή το ειλικρινής τίμιος ηθικός. Του ενεπιστεύτη ένας θησαυρός, όπως ενόμιζαν αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που τον εξέλεξαν ότι μόνον αυτός θα ήταν ο ικανός να τη σταθεί δίπλα της. Δεν ξέρω αν κάνα παλικάρι 20-25 ετών, τη κοπέλα 15 ετών, ως έναν σοβαρόν άνθρωπο, ηλικιωμένον και πιστόν προς τον Θεό και δίκαιον. Καταλαβαίνετε τώρα πού το πρόσωπό του, πού τα μούτρα του όπως λέμε εμείς. Ζαλίστηκε άλλο, τρελάθηκε ο άνθρωπος στην περίπτωση αυτή. Όμως συνεχίζει και το λύει το θέμα. Μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Όταν έμαθε, πώς το έμαθε, δια του Αγγέλου που σας είπα. Δεν έσπευσε ο Θεός όταν το βρήκε τον Ιωσήφ να έχει αυτή τη ζάλη και να σκέπτεται πότε να τη βγάλει από το σπίτι να φύγει. Έσπευσε ο Θεός και τον εσταμάτησε και του λέγει Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς, μη ντρέπεσαι και μη φοβάσαι τον νόμο μου, παραλαβήν Μαριάμ. Όχι. Το εναυτή γεννηθέν εκ πνεύματος Αγίου εσύ. Άλλωστε εσύ είσαι άνθρωπος που διαβάζεις. Είσαι δίκαιος. Γνωρίζεις τον νόμο και τους προφήτας. Τι λέγει ο προφήτης για την περίπτωση αυτή. Δεν λέγει ο Ισαΐας στο Ζήτα 14. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Περί αυτής ο λόγος. Αυτό το μυστήριο αυτή την ώρα εσύ βοηθείς. Σε αυτό προσφέρεις την υπηρεσία σου. Σε αυτό οικονομείς την περίπτωση αυτή. Μη φοβηθείς. Και τότε όπως ξέρετε ήρθε κατά κάποιον τρόπον στον εαυτόν του ο Ιωσήφ. Ισορρόπησε, τα δικαιολόγησε, τα ταξινόμησε μέσα του και την κράτησε. Και έτσι εξελίσσονται τα υπόλοιπα έπειτα με τα παρέλευση έτους περίπου, 6 μηνών μάλλον, που έγινε η εντολή, η διαταγή για να γίνει η απογραφή και βρέθησαν τότε καθώς απόγονοι του Δαβίδ, του βασιλικού αυτού γένους, διότι και η Παναγία μας και ο Ιωσήφ είναι απόγονοι του βασιλικού γένους του Δαβίδ και βρέθησαν στη Βηθλεέμ και γέννησε εκεί που ξέρουν τα περιστατικά από τα περιστατικά δια της Βηθλεέμ. Λέγεται
ότι η Παναγία μας φρόντισε με επιχειρήματα να πείσει τον Ιωσήφ. Δεν το κατόρθωσε. Λογικά επιχειρήματα δεν υπάρχουν στην περίπτωση αυτή. Βέβαια, η φύση μας λέει πολλά πράγματα. Αλλά όμως δεν είναι τόσο ευκολοχώνευτα. Εμείς βέβαια οι Ορθόδοξοι, εκ των υστέρων βέβαια τα βλέπουμε αυτά, μπορούμε να δούμε σήμερα την δύναμη του Πνεύματος, ότι το Πνεύμα είναι που ζωοποιεί. Παραδείγματι, σας έχω πει και κάποτε άλλοτε, αν θέλετε δοκιμάστε το αυτό το πράγμα. Δέχεται ο Θεός ψηλάφισιν. Δεν φοβάται ο Θεός την έρευνα. Οι άνθρωποι φοβούνται την έρευνα. Οι άνθρωποι φοβούνται την αποκάλυψη, το φως και την αλήθεια. Ο Θεός δεν φοβάται. Μεθαύριο είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Ήθιστε να υψώνεται το Τίμιο Σταυρός και να φέρετε. Να τον δουν οι άνθρωποι και να τον προσκυνήσουν, να πάρουν δύναμη για να κάνουν το υπόλοιπο της νηστείας, να φτάσουν να τον προσκυνήσουν και σταυρωμένο. Βγαίνει πάντοτε με άνθη, με βασιλικό, με βιολέτα, με ντρολίβανο, διάφορα άνθη που φέρουν οι πιστοί στην εκκλησία. Το παίρνει ο ιερεύς λοιπόν και το γυρίζει και έπειτα δίδει στους πιστούς μια ευλογία εξ αυτών των ανθέων, τα οποία ήρθαν σε επαφή με τον Τίμιο Σταυρό. Πάρετε λοιπόν λιγάκι από αυτό το άνθος. Πάρετε βασιλικό, θέλετε. Πάρετε βασιλικό. Θέλετε βιολέτα, θέλετε εντρολίβανο, θέλετε κάτι τι άλλο. Ό,τι θέλετε, πάρετε κάτι που να είναι από εκεί. Και σας λέγω ότι θέλετε, διότι αυτό που θα πω, ορισμένοι έρχονται και αυτό να το λύσουν. Λέγω ότι αν σε ένα μπολ με λίγο αλεύρι βάλτε ζεστό νερό και το ανακατέψετε και βάλτε αυτό το άνθος εκεί επάνω, αυτό θα γίνει προζύμι. Δηλαδή τι είπα να πει προζύμι. Θα δημιουργήσει μύκητας. Από εδώ και κάτω μπαίνω στο χώρο της επιστήμης σας. Θα δημιουργήσει μύκητας. Το αλεύρι του μπακάλι το νεκρό θα δημιουργήσει ζωή. Όπως η μαγιά που παίρνουμε έχει μύκητας μέσα και αναμοχλεύει ολόκληρο το φύραμα. Αυτό το αλεύρι θα το δείτε το απόγευμα όταν πάτε να το ξεσκεπάσετε το μπολ, ότι θα έχει μίαν όξινον όσφρησιν, ωραίαν. Αν αυτό με λίγο νερό και με λίγο αλεύρι το αναπιάσετε που λέμε, αυτό θα το δείτε το βράδυ να χυθεί απ' έξω. Το κάνει προσφορά η νοικοκυρά και το πηγαίνει στην εκκλησία. Και από αυτό κρατάει και προζύμι για να κάνει μελλοντικώς άλλες προσφορές που θέλει να κάνει μέσα στον χρόνο. Πώς ζωοποιείται το νεκρό αυτό πράγμα? Δυνάμει τίνους. Πάρε και από τη γλάστρα σου βιολέτα. Πάρε και από τον κήπο σου δεντρολίβανο. Πάρε και βασιλικό άλλων μη υγειασμένων εκ της εκκλησίας. Να δούμε, θα το κάνεις αυτό? Δοκιμάστε το. Είναι ένα πράγμα που υποποιείται στις αισθήσεις μας.
Γι' αυτό και ας προσέξουμε.